បាទខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីបាទមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះរួមមានអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទីម៉ូឡេសចូលជាសមាជិកទី11គណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាអំពីវនីឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិនយោបាយឲ្យបានពេញលេញសម្ព័ន្ធគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើជំរឹះថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដូច្នេះដើម្បីបានជ្រាបថាតើកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃពេញនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានជជែកគ្នាពីបញ្ហាអ្វីខ្លះនោះសូមលោកនាងទស្សនាការសាកសួរបន្ថែមរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកញ្ញាប៉ាសុខេងដែលរៀបការព័ត៌មាននេះនឹងទស្សនាខ្សែវីដេអូដូចតទៅ
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីចាសលោកអ្នកនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ាសុខេងហើយនឹងសហការីរបស់យើងកំពុងឈរនៅសន្តាគារសុខានៅរាជធានីភ្នំពេញហើយដោយលោកនាងបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី41ហើយនឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធចាសនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំដែលអាចថាមានរបៀបវារៈសំខាន់មួយចំនួនហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរលោករំត្រៃហ៊ុនសែនគឺបានថ្លែងសន្ទរកថាបើកិច្ចប្រជុំនេះក្នុងនោះរបៀបវារៈសំខាន់នៅថ្ងៃនេះមានដូចជាចាការបើកប្រជុំកិច្ចកំពូលអាស៊ានលើកទី40ចាជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅរូបថតទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានចាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនអាស៊ានកូរ៉េនិងអាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាមានរបៀបវារៈមួយចំនួនត្រូវបានអនុញ្ញាតចាបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាអ្នកថតរូបហើយនឹងជាអ្នកថតវីដេអូនឹងអាចចូលទៅស្រង់ទិដ្ឋភាពនៅពេលបើកកម្មវិធីដំបូងបន្តិចបន្តួចប្រហែលជា5ទៅ10នាទីបានប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនទៀតនោះគឺអត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាអ្នកថតរូបឬក៏ថតវីដេអូនោះបានចូលទៅផ្តិតយករូបភាពទេក្នុងនោះខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានលើកថាការមិនអនុញ្ញាតនឹងដោយសារតែកន្លែងសម្រាប់ទំនេរសម្រាប់ថតនឹងគឺមានតិចតួចហើយមួយទៀតគឺអនុញ្ញាតឲ្យតែចាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកថតរូបថតវីដេអូដែលខាងស្ថានទូតជាអ្នករៀបចំឬក៏ហៅថា delegate ចាពីខាងស្ថានទូតពាក់ព័ន្ធរៀបចំឬក៏សារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចចូលបានយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏រំពឹងចាំមើលតកតងនឹងការវិវត្តថាតើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកថតរូបថតវីដេអូនឹងអាចចូលស្រង់យកទិដ្ឋភាពបាននៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏ផ្នែកណាមួយទៀតក្រៅពីនេះផងដែរយើងក៏មានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីម៉ូលីស្ទេឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ហៅថាទីម៉ូលេសចាទីម៉ូលេសគាត់ត្រូវបានអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាសមាជិកអាស៊ានហើយអញ្ចឹងសមាជិកដែលគាត់ចូលនេះគឺជាសមាជិកទី11អញ្ចឹងអាស៊ានពេលនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺមានសមាជិកចំនួន11មិនមែន10ទៀតទេហើយក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបញ្ជាក់ពីការអនុញ្ញាតឲ្យទីម៉ូលេសចាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាផ្ដល់ឋានៈចាផ្ដល់ឋានៈជាប្រទេសសង្កេតការដល់ទីម៉ូលេសទេនិងអនុញ្ញាតឲ្យទីម៉ូលេសទេហ្នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទាំងអស់រួមបញ្ចូលទាំងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានផងដែរអញ្ចឹងសមាជិកអាស៊ានបានអនុញ្ញាតក៏ដូចជាឯកភាពគ្នាឲ្យទីម៉ូលេសហ្នឹងទីម៉ូលេសហ្នឹងគឺបានចូលទៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានហើយនឹងអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាបានហើយក៏ដូចជាមានការគាំទ្រជាគាំទ្រខាងក្រៅបន្ថែមទៀតទៅដល់ការសម្ដែងនៅសមិទ្ធផលរបស់ទីម៉ូលេសទេហ្នឹងចា៎ ចាលោកនាងសម្រាប់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះផងដែររបៀបវារៈមួយចំនួនបើទោះបីជានាងខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានចានៅតែមានការជជែកដេញដោលពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះសារព័ត៌មានជប៉ុនឈ្មោះថា Kyodo ចាបានចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធរឿងការបែកធ្លាយឯកសារចាឯកសារដែលលើកឡើងថាអាស៊ានអាចនឹងពិភាក្សាលើយោបល់ពាក់ព័ន្ធថាតើនឹងត្រូវបិទខ្ទប់ចាផ្អាកចាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏អ្នកតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗអាស៊ានអញ្ចឹងតកតងបញ្ហានេះដែរមានការលើកឡើងថាប្រទេសចាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីចាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងដូចជាសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងថាអត់ចាអត់គ្រប់គ្រងឲ្យភៀកគីឬក៏តំណាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសគឺខាងភៀកគីរបបសឹកភូមាយោធាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងទេហើយកិច្ចប្រជុំដែលផ្ដោតហ្នឹងគឺមានដូចជាតកតងជាមួយនឹងចារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចាដោយជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាថៃហើយនិងឡាវជាដើមបានលើកឡើងថានឹងមានការចង់ឃើញនៃការបិទខ្ទប់សម្រាប់ការចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំសំខាន់ដូចជាផ្នែកការបរទេសហើយនឹងផ្នែកផ្សេងមួយចំណុចទៀតប៉ុន្តែក្នុងនឹងផងដែរក៏មិនបិទខ្ទប់ទាំងអស់ដែរមានន័យថានៅសល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសង្គមអីនៅអនុញ្ញាតចង់ឃើញឲ្យមានការចូលរួមពីតំណាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាការកត់សម្គាល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះគឺអត់មានការលើកឡើងនៅរបៀបវារៈសង្ខេបសំខាន់សំខាន់ដោយកាលពីម្សិលមិញទេពោលគឺនៅថ្ងៃនេះចាស់មានការលើកឡើងពីតំណាងរបស់មន្ត្រីឬក៏អ្នកនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំកពុអាស៊ាននឹងលើកឡើងថានឹងមានការលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់បន្ទាប់ពីចប់ចាបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមឲ្យលោកនាងរងចាំទស្សនាបន្តថាតើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះនឹងមានចាជាតម្រុយជាផ្លែផ្កាយ៉ាងណានោះខណៈនេះនាងខ្ញុំសុខេនឹងក្រុមការងាររបស់យើងសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនចាសូមអរគុណ
បាទលោកនាងជាទីមិត្តនៅប្រមាណនាទីមុននេះយើងបានទទួលព័ត៌មានថាកញ្ញាផាសុខេងនៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីកិច្ចប្រជុំនោះនៅឡើយទេហើយកញ្ញានឹងមានព័ត៌មានខ្លះទៀតដើម្បីជម្រាបជូនលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់ថាចង់ដឹងថាតើកញ្ញាមានអីថ្មីសូមតាមដានការសាកសួររបស់ខ្ញុំបាទជាមួយកញ្ញាដូចទៅជំរាបសួរកញ្ញាផាសុខេង
ជាជំនាញជួលលោកញឹមសខននិងបងប្អូនទស្សនិកជនចា
៎បាទសុខេងតើមានព័ត៌មានអីថ្មីទៀតក្រៅពីកញ្ញាបានរាយការណ៍មុននេះបន្តិចបាទសូមជួយ
ចា៎លោកសខនអឺអញ្ចឹងទេឥឡូវហ្នឹងចា៎លោកកុងឈោកដែលជារដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហើយនឹងជាអ្នកនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40 41នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនេះគឺកំពុងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានហើយអត់ទាន់ចប់ទេដល់វគ្គទូឆ្លើយហើយខ្ញុំក៏បានទូព័ត៌មានសម្រាប់ជំនួនដែរនៅការកែប្រែការសង្ខេបពីលទ្ធផលហើយជាការកត់សម្គាល់ខ្ញុំចាប់បាននៅចំណុចសំខាន់ទីដែលជាលទ្ធផលអះអាងដោយអ្នកនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំហ្នឹងបន្ទលានថាទី1គឺទីមួចាទីមួខាងកើតទីមួឡេសទេហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាសមាជិកអាស៊ានហើយតែដូចខ្ញុំបានជំរាបក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងអញ្ចឹងចូលហ្នឹងប៉ុន្តែការអានថាចូលហ្នឹងគឺចូលជាគោលការណ៍ទេមានន័យថាអត់ទាន់ផ្លូវការទេនៅមានការតាមដានពីសកម្មភាពនិងការវិវត្តនានាមួយចំនួនទៀតផងដែរដើម្បីថាចូលឲ្យបាន official បានពេញចិត្តពេញលក្ខណៈតែហើយចំណុចទី2គឺមានការលើកឡើងក្តៅកគុករឿងមីយ៉ាន់ម៉ាតែរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចូលតាំងពីម្សិលមិញមកទល់ឥឡូវនៅតែមានការប្រជែងអត់ដាច់ទេហើយរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានេះទៀតផោតបានលើកព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបរទេសលើកឡើងថាមាននៅពេលដែលកម្ពុជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសធំធំមួយចំនួនកំពុងតែមានកិច្ចប្រជុំឯនេះស្រាប់តែខាងមីយ៉ាន់ម៉ានោះមានការវាយប្រហារការវាយប្រហារនៅខាងនោះអញ្ចឹងទៅក៏មានការលើកឡើងពីសំណួរពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងហើយជាការឆ្លើយតបគឺខាងអ្នកនាំពាក្យតែកិច្ចប្រជុំនៅតែលើកឡើងថាអាស៊ាននឹងដៃគូគ្រប់គ្រងនៅតែជំរុញឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានេះមានការអត់ធ្មត់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធគឺមានការអត់ធ្មត់ហើយអាស៊ានចូលចំពោះអំពើហិង្សាដែលកើតឡើង ទៅលើក្នុងពិធីតកតនៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើឲ្យមានពលរដ្ឋរងរបួសធ្វើឲ្យមានការជិះចាក់ធ្វើឲ្យមានមនុស្សឆាប់ឯកជននឹងហើយជាការកំគល់អ្នកនាំពាក្យរបស់ខាងកិច្ចប្រជុំលើកឡើងថាក៏បានអញ្ជើញថាអញ្ជើញតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាតំណាងគឺតំណាងមិនមែននយោបាយអត់ទៅចូលរួមដែរប៉ុន្តែអត់ចាអត់បានឃើញវត្តមានគាត់មកទេហើយអ្នកនាំពាក្យនៅតែអះអាងថាអញ្ជើញមិនមកខុសពីមិនបានអញ្ជើញចាយើងនេះគាត់ចាត់ទុកថាជាការបោះបង់ចិត្តមួយរបស់តំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរថ្ងៃហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងច្រើនដេញដោលច្រើនតោងជាមួយនឹងការឯកភាពហើយនឹងវិធានអាស៊ាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យណាតែដោយសារតែអ្នកសាព័ត៌មានអត់ធ្វើបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដាប់ទៅមិនតែការបើកក្បាលបន្តិចទៅអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងទៅក៏បានព្រមតែស្ដាប់ការលើកឡើងពីអ្នកនាំពាក្យទៀតតែឥឡូវហ្នឹងសមាជិកហ្នឹងនៅតែបន្តហើយគាត់លើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យភាគីអនុវត្តតាមគេហៅថាទឹកព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចហ្នឹងណាចាដូចជាក្នុងនោះខ្ញុំបានលើកឡើងនិយាយមកតែមិញដែរចា5ចំណុចហ្នឹងមានដូចជាការដែលចាទី1បិទបន្ទប់អំពើសង្ការទី2រៀបចំកិច្ចសន្ទនាក្នុងនៃស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទី3គឺបញ្ជូនជំនួយយុទ្ធសាស្ត្រចូលក្នុងភូមិទី4តែងតាំងប្រេសិតពិសេសដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាហើយនិងទី5ចុងក្រោយគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រេសិតពិសេសហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសនឹងបានចា
បាទអរគុណច្រើនណាស់កញ្ញាប៉ាសុខេងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះដោយសារតែយើងមានព័ត៌មានច្រើនទៀតសូមជម្រាបលាកញ្ញាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
ចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោក
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី13ហើយលោកនាងបានជ្រាបហើយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប្រមាណលើកមកហើយនេះដោយសារតែប្រទេសនោះគឺមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានជូជីហើយចាប់ពីពេលនោះមកក៏មានអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមគ្នាកើតឡើងរវាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារហើយនិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិជាតិតៃដែលជាគណៈបកស៊ីពលជាប់ឆ្នោតនោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្ហូរឈាមគ្នានេះជំរុញឲ្យមានការប្រតិកម្មនិងដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិមួយចំនួនរហូតមកដល់ពេលនេះគេបានបិទគប់ខាងរដ្ឋបាលយោធាភូមិមានមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបាទលោកនាងជាទីមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះវិញគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានអំពាវនាវទៅមេដឹកនាំអាស៊ានធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនដែលផ្ញើជូនទៅប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដោយទទូចសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានរបស់វានេះធ្វើយ៉ាងណាត្រូវអនុវត្តឲ្យបានអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលំហសេរីភាពខាងនយោបាយជាងនេះទៅទៀតគណៈបកថ្មោងថ្មីមួយនេះក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងហាក់មិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេចំពោះស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាដែលមានប្រទេសចំនួន19ជាម្ចាស់ហត្ថលេខីហើយបានផ្ដល់សច្ចាប័នដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសកម្មភាពនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយនោះផងដែរក្រៅពីនេះគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាក៏បានមើលឃើញថាអនុសាសន៍ចំនួន7ចំណុចដែលដាក់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិង16ចំណុចផ្សេងទៀតផ្ញើទៅស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបឲ្យស្របគ្នាទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងឲ្យដូចគ្នាទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដែលទើបនឹងបានបញ្ចប់បេសកកម្មថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក៏ប៉ុន្តែអនុសាសន៍ទាំងនោះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះយល់ថាស្ថាប័នជាតិទាំងនោះនៅមិនបានចាត់វិធានការដោយមានការទទួលខុសត្រូវនៅឡើយទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទរ៉ាំរ៉ៃនៅឯ កោតកោណាកាវលឯនោះវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះកោតកោណាកាវលបានបន្តចេញធ្វើកោតកម្មអហិង្សាជាថ្មីទៀតដើម្បីទីមទីឲ្យមានដំណោះស្រាយវិវាទការងារបើទោះបីជាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានផ្អាកនិងព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់បើពួកគេបន្តធ្វើកោតកម្មអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើប្រធានអាស៊ានឲ្យកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅពេលនេះក្តីព័ត៌មានបន្ថែមរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
កតករណាកាវលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុនលបាយមួយនេះនិងគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញការធ្វើកតកម្មដោយអហិង្សានៅថ្ងៃនេះកតករណាកាវលភាគច្រើនបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជាហូលផាមួងនិងមានការលើកបដាក្នុងខ្លឹមសារទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយវិវាទការងារនិងគោរពសិទ្ធិការងារជាដើមកតករណាកាវលមួយរូបអ្នកនាងសុករតនាមានប្រសាសន៍ថាការដែលពួកគាត់បន្តធ្វើកតកម្មនេះដោយសារតែក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុន Nagavel ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះមិនបានដោះស្រាយវិវាទការងារសម្រាប់ពួកគាត់នៅឡើយអ្នកនាងបន្តថាក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះពួកគាត់អំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់និងគ្រប់សិទ្ធិនានាដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ
ខ្ញុំចង់ត្រូវការឲ្យការកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងគឺគាត់ឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងផងព្រោះយើងអត់មានអីសង្ឃឹមទៀតទេព្រោះក្រសួងពាក់ព័ន្ធមើលទៅគាត់អត់មានលវលរឿងយើងអីទៀតទេគឺគាត់បដោយយើងឲ្យគាត់អត់ដោះស្រាយហើយមួយទៀតបើសិនជាមិនតែនទៅគឺខ្ញុំនៅតែស្នើដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាម្ចាស់ប្រទេសយើងមិនតែនទៅគឺយើងមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់គឺចង់គឺជាម្ចាស់អាស៊ានហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់គោរពនិស្សិតសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការទៀមទាគោរពសិទ្ធិសហជីពក៏ដូចជាឲ្យ Nagavel នឹងគោរពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការផងដែរចា
៎កតករ Nagavel ម្នាក់ទៀតអ្នកនាងមុំសុវត្ថិនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Nagavel បានបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកដោយអយុត្តិធម៌ហើយការដោះស្រាយនោះទៀតសោតក៏នៅពុំទាន់មានដំណាភៀបនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់នៅឡើយ
បារម្ភវាចេះតែបារម្ភឲ្យប៉ុន្តែយើងគ្មានជម្រើសទេយើងត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យមហាជនបានឃើញអញ្ចឹងផ្នែកណាមួយយើងវាជារូបភាពការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាផងចាឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ថាអញ្ចេះការហៅទៅដោះស្រាយរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតកែណាកាវលគឺជាការហៅយកលុយបញ្ចប់រឿងមិនមែនជាការដោះស្រាយដែលរោគយុត្តិធម៌ដែលពួកខ្ញុំចង់បានពួកខ្ញុំចង់បានគឺជាការទទួលយកអ្នកតវ៉ាដែលជាសមាជិកសហជីពដែលជាប្រធានសហជីពដោយប្រធានហ្នឹងគឺបងស្រីឈឹមស៊ីធរហ្នឹងឲ្យចូលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញដោយមិនមានការរើសអើងសារៈសំខាន់របស់សហជីព
បើតាមអ្នកនាងមុំសុវត្ថិនអំឡុងពេលដែលកតកតវ៉ាក៏មានការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយអាជ្ញាធរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានតាមឃ្លាំមើលពួកគាត់ដល់ផ្ទះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានក្តីបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ VOD មិនឯសុំការអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាចុងសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យកតកក្រុមហ៊ុន Nagavel ផ្អាកធ្វើកតកម្មគណៈកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះអាជ្ញាធរក៏បានប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ផងដែរបើក្រុមកតកបន្តតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកាឆៃមានប្រសាសន៍ថាបើសិនកតកណាកាវលនៅបន្តធ្វើកតកម្មអំឡុងពេលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននោះពួកគេនឹងប្រឈមផ្លូវច្បាប់ក្រោយការធ្វើកតកម្មរយៈពេលជាង10ខែមកនេះកតកណាកាវលជិត10រូបហើយត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្រោមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រធានសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរត្រូវដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះជាជាងចេញលិខិតកោះហៅនិងឲ្យផ្អាកធ្វើកតកម្មទាំងដំណោះស្រាយមិនទាន់មានដំណាភៀបសម្រាប់ពួកគាត់អ្នកស្រីថាការប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើកតករ ដែលតវ៉ាអំឡុងពេលប្រជុំអាស៊ាននេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែរប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawer បានកើតឡើងជាង1ឆ្នាំមកហើយក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកចំនួន 1,329 នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង 8,000 នាក់ពីការងារក្រោមហេតុផលជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 តែយ៉ាងណាបុគ្គលិកដែលចេញធ្វើកតកម្មរយៈពេលជាង10ខែមុននេះអះអាងថាការបញ្ឈប់នោះដោយសារតែថៅកែមានចេតនារំលាយសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករឲ្យអស់ពីក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឯនេះវិញក្រោយពីប្រើយន្តការជាតិមិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះគណៈបកចំនួន4នៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួននឹងប្រើជំរឿសថ្មីតាមរយៈជួបជាមួយនឹងស្ថានទូតបណ្ដាបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនានាដើម្បីជំរុញបញ្ហានេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងនេះមិនបង្ហាញឬទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅរដ្ឋសភាកម្ពុជានោះទេសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4បានសម្អាងថាពួកគេនឹងស្វែងរកជួបមន្ត្រីស្ថានទូតនានានៃក្រមប្រទេសលោកសេរីដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រោយពីពួកគេមិនជោគជ័យនៅក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយស្ថាប័នជាតិក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានដាក់ញត្តិរួមគ្នាទៅគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិនយោបាយពួកគេសម្អាងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលថ្មីៗនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតទីដោយសារតែមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននិងមានការយាយីពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលើបែបភាពឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអំឡុងនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជាដើមក៏ប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបានរដ្ឋសភាច្រានចោលចំនួន2ដងរួចមកហើយគណៈកោជបោនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនតំណាងឲ្យមកពិភាក្សាជុំវិញសំណើនេះតែជាលទ្ធផលពួកគេអះអាងថាគ្មានចម្លើយជីវិតជំនាញដោយការរំពឹងទុកនោះទីបញ្ហានេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកទាំង4នឹងបន្តជំរុញបញ្ហានេះដោយប្រើជំរឿសជួបស្ថានទូតនៃក្រមប្រទេសលោកសេរីប្រចាំនៅកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានទាំងស្ថានទូតអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដែលការនេះលោកថាជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតល្អប្រសើរជាងមុន
បាទគុំនោះយើងចង់ជម្រាបទៅប្រព័ន្ធពីបញ្ហាប្រឈមនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយនឹងសម្ណាកែតម្រង់ហ្នឹងបើយើងគិតថាអីបើមានជាចាំបាច់ក្នុងការកែតម្រង់ឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមានកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ
បន្ថែមពីនេះប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់មូនីកាបានអះអាងថាក្រោយពីមានជំនួបកន្លងទៅជាមួយនឹងកោជោបក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថាពុំមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននោះទេដែលការនេះតំណាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំង4បានជួបជាមួយស្ថានទូតនៃប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាស្ថានទូតជប៉ុននិងអង់គ្លេសជាដើមលោកអះអាងថាមន្ត្រីទូតទាំងនោះបានឆ្លើយតបថាពួកគេបានដឹងពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកនេះហើយពួកគេក៏ចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកគង់មូនីកាបានគូបញ្ជាក់ថាជំរឿសថ្មីនៅក្នុងការស្វែងរកជួបប្រទេសជាមិត្តដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំធំរបស់កម្ពុជានិងក្រុមប្រទេសលោកសេរីដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងទប់ស្កាត់ការយាយីខាងនយោបាយនេះគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានាឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតើជំរឿសថ្មីនេះមានអ្វីខុសពីជំរឿសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតឡាកាបានរំលាយចេញពីសាយវានយោបាយចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017មកហើយបន្តស្វែងរកអន្តរាគមពីអន្តរជាតិនោះលោកឆ្លើយតបថានឹងទទួលបានផលវិជ្ជមានដរាបណាពួកគេមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពតស៊ូមតិដោយអហិង្សានោះ
ដរាបណាយើងអាចជួយខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងបានហើយស្នើសុំឲ្យមានការជួយពីបណ្ដាវិជំនិតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាវាអាចមានការរំកិលទៅមុខខ្លះដែរមិនអត់ទេបាទ
តែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងជំរឿថ្មីរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំង4នេះទី
បញ្ហានឹងក៏គាត់ធ្វើអីជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះច្បាប់គេថាមានសិទ្ធិទេតែអ្នកដែលអនុម័តអត់មានយោបល់ពីរឿងនឹងទេបាទអត់មានយោបល់ពីរឿងនេះគាត់ធ្វើអីធ្វើទេ
សាស្ត្រាចារ្យវិជាសនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាជំរឿថ្មីរបស់គណៈបកទាំង4នេះជាជំរឿល្អនិងមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យនេះលោកគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្របខ័ណ្ឌអ្នកនយោបាយកម្ពុជាលែងមានតម្លៃដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យបកកាន់អំណាចពិចារណាកែលម្អទៀតហើយ
បើយើងនិយាយទៅវាមានឥទ្ធិពលបានន័យថាក្នុងជំនួបប្រជុំអាស៊ាននេះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងនោះវាមានរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងស្ថាប័នកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមកកម្ពុជាទៀតពីព្រោះបើយើងនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្នកនយោបាយកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនចរចាឬក៏លើកបញ្ហានឹងមកជជែកគ្នាទេអត់មានតម្លៃឬក៏ទមួនដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបារម្ភឬក៏កង្វះខាតដែលគណៈបក4នឹងលើកឡើងទេ
គណៈបកនយោបាយចំនួន4ធ្លាប់បានអះអាងថាក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះពួកគេទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនលានសម្លេងហើយថាការដែលរដ្ឋសភាទាត់ចោលសេចក្តីស្នើឬក៏ការទៀមទារបស់ពួកគេប្រៀបបាននឹងមិនឲ្យតម្លៃប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលានអ្នកដែលការនេះពួកគេនៅតែទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញពីការឲ្យតម្លៃលើសម្លេងភាគតិចដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទិលសង្ស័យដែលការធ្វើសំណង់រឹងនៅជាប់មាត់សមុទ្រនៃខេត្តកោះកុងឯនោះវិញប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការរំលោភយកផ្ទៃសមុទ្រដោយធ្វើសំណង់រឹងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាសំណង់រឹងនោះគឺសាងសង់ដោយស្របច្បាប់លោកគុតសគុណរាយការណ៍បន្ថែម
អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងអះអាងថាករណីចាក់ដីលុបព្រៃកងកាងនិងការសាងសង់សំណង់រឹងចូលសមុទ្រស្ថិតក្នុងភូមិខ្សាច់ក្ហមឃុំជីខលលើស្រុកស្រែអំបិលគឺមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់អំពីសកម្មភាពចាក់ដីលុបព្រៃកងកាងនិងការសាងសង់សំណង់រឹងចូលសមុទ្រស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំជីខក្រមដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងលោកសុសុធីបានប្រាប់ VD នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាករណីចាក់ដីលុបព្រៃកងកាងនិងការសាងសង់សំណង់រឹងចូលសមុទ្រនោះគឺមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យរូបនេះហាងថាដីតំបន់នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ចេញពីតំបន់ការពារធម្មជាតិតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ30កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋរួចទៅហើយ
ដីនេះគឺជាដែលកាត់ចេញពីអនុក្រឹត្យ30តែតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះឲ្យធ្វើបានកម្មសិទ្ធិកន្លែងខ្លះគាត់ក៏អាចធ្វើទីតម្រូវទូកណាស់ឯងមកគាត់ចឹង
បើតាមវីដេអូឃ្លីបជាង7នាទីដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពឡានដឹកដីចាក់លុបព្រៃកងកាងលុបសមុទ្រជាច្រើនហិកតានិងការសាងសង់សំណង់រឹងចាស់ថ្មីចូលក្នុងសមុទ្រជាច្រើនកន្លែងទៀតផងបើតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេដែលរដ្ឋាភិបាលចេញកាលពីឆ្នាំ2015ត្រង់មាត្រា8បានកំណត់ថាឆ្នេរសមុទ្រនិងពាមសមុទ្រត្រូវទុកចម្ងាយ100ម៉ែត្រដោយគិតពីមាត់ឆ្នេរនិងមាត់ពាមសមុទ្រអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាន6ប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកថងច័ន្ទរាហាងថាក្នុងខេត្តកោះកុងបាត់ល្មើសរំលោភយកដីក្នុងដែនសមុទ្របានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់កន្លែងដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយអ្នកមានលុយមានអំណាចហើយពុំសូវមានចំណាត់ការណាមួយពីមន្ត្រីជំនាញឡើយខណៈពលរដ្ឋក្រីក្រល្មើសតិចតួចអាជ្ញាធរចាត់វិធានការលឿនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរួមនេះបានដាក់ការសង្ស័យថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធរវាងអាជ្ញាធរនិងជនល្មើសដែលជាអ្នកមានលុយមានអំណាចលោកបារម្ភពីការបាត់បង់ធនធានសមុទ្រយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងរាលដាលទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗទៀតកាន់តែច្រើនប្រសិនបើមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិមិនបានចុះស៊ើបអង្កេតនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឬចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងចំពោះជនល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសនោះ
បាទរឿងនេះមានមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរនឹងគាត់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយអានិញការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តនៃការតាំងចិត្តនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក្រាបបទល្មើសខ្លាំងធនធានធម្មជាតិនឹងនៅថ្នាក់ជាតិគួរតែអាសាដោយថាមានក្របមាតិកា ការកិច្ចដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពើពុកអលួយធ្វើការដោយមានតម្លាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវអានឹងទៅទប់ស្កាត់នៅបាត់ល្មើសទាំងអស់នឹងបានបាន
មេត្រា98នៃច្បាប់ស្តីពីជលផលបានចែងថាការកាប់ឆ្ការកោះរៀនឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកងកាងឬហ៊ុំពាត់កាន់កាប់ព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកងកាងត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយវត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវរឹបអូសជាសម្បត្តិរដ្ឋឬបំផ្លាញចោលចំណែកមាត្រា102នៃច្បាប់ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាបើបទល្មើសនោះប្រព្រឹត្តឡើងដោយអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ50លានរៀល
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការទទួលព័ត៌មានថ្មីៗសំខាន់តាមរយៈ VOD Facebook សូមធ្វើការណែនាំគន្លឹះមួយចំនួនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់សញ្ញាចុច3យកពាក្យ Manage Follow Setting យកពាក្យ Live Video ហើយចុចពាក្យ Highlight ដែលមានរូបកណ្ដឹងចុងក្រោយសូមឃ្លិកលើពាក្យ All Notification ជាការស្រេចរាល់ព័ត៌មានថ្មីសំខាន់និងទាន់ហេតុការណ៍ដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លោកអ្នកនឹងទទួលបានភ្លាមៗនិងមុនគេ VOD ព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក
បាទលោកនេះនឹងជាទីមិត្តនៅចំពោះមុខកម្ពុជាបានប្រកាសយកគោលនយោបាយចិនទី1ទាំងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ការពួយបរំចំពោះជំហរកម្ពុជានេះតើថាអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនេះត្រូវបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនលើសពីនេះទៅទៀតភាពមិនរឹងមាំខាងនយោបាយបរការបរទេសអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរចង់ដឹងថាតើការប្រកាសជំហរមិត្តដៃថៃជាមួយនឹងប្រទេសចិនពិតជាត្រូវបានឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នៅអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកមមនិរតនិងស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់លោកសេកសុជាតិដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីបទសភាប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះយើងផ្ដោតទៅលើការពឹងផ្អែកលើគោលនយោបាយចិនតែមួយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពនិងអស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកសេជជាតិលោកជាស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់យើងបានភ្ជាប់តាមបណ្ដាញសង្គមទៅកាន់លោកសេជជាតិហើយនៅពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅជាមួយយើងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេជជាតិពីចម្ងាយផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមុំនីរ៉ាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី VOD ពេលនេះបាទ
អរគុណណាស់ដោយលោកបានជ្រាបហើយនៅក្នុងពេលនេះកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានផងហើយនៅមុនដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឃើញកម្ពុជាបានចុះពិធីសារមួយចំនួនទទួលយកជំនួយអត់សំណងផងជំនួយមានសំណងអីផងក្នុងការស្ដារចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទរូបវន្តនេះដែរមកដល់ចំណុចនេះយើងឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាថ្មីនេះស្របពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកំពុងតែដំណើរការនឹងឃើញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញសារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដោយបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទន្ទឹមនឹងក៏មើលឃើញអំពីយន្តការនៃគោលយុទ្ធសាស្ត្រចិនតែមួយដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានបាត់បង់នៅអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បកភ្លើងទៀននឹងដែរក៏បានរំលេចអំពីរឿងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទាក់ទិនទៅនឹងសន្តិសុខស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែមានវត្តមានរបស់ជនយោធាចិនដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺថានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងជូនលោកសុជាតិចង្ងាកចាប់អារម្មណ៍អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកលោកមើលឃើញថាតើវាពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនិងបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនមែនទេប្រសិនបើកម្ពុជានៅរសារគោលនយោបាយចិនតែមួយដូចបច្ចុប្បន្ននឹងបាទ
ការពិតទៅនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់ប្រទេសចិនគឺវាជារឿងមិនខុសទេវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវ បើសិនជាយើងគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានក្តីព្រួយបារម្ភនេះគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងតែយើងមានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងដូចយ៉ាងដូចម្ដេចអានេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយនឹងចាំបាច់ជាងគេយោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏បានចែងថាកម្ពុជានឹងឈរនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍ហើយបញ្ហាអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍នេះក៏ត្រូវបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែរហើយបើកាលណាយើងក្នុងភាពជាប្រទេសសម័យមួយដែលយើងមានគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍ហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសអចិន្ត្រៃយ៍អព្យាក្រឹតផងយើងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធំវិញអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងកម្រិតផ្លូវការជាក្នុងលក្ខណៈទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងគឺជាគន្លឹះគឺជាស្នូលដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចគេចផុតពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធពាក្យថាអព្យាក្រឹតនេះគឺមានន័យថាមិនយកប្រទេសណាមួយធ្វើជាសត្រូវឬក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងកើតមាននៅសង្គ្រាមមិនថាសង្គ្រាមទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឬក៏សង្គ្រាមបដោះទេសង្គ្រាមនៅក្នុងពាក្យសម្ដីពាក្យអីហ្នឹងក៏គេមិនចង់ឲ្យមានដែរពីព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអព្យាក្រឹតនេះទៀតសោតបើសិនជាប្រតែជាប្រទេសតូចមួយឬក៏ជារដ្ឋតូចមួយគួរតែប្រកាន់យកអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងការពារខ្លួនយើងសិនយើងការពារពលរដ្ឋយើងសិនយើងការពារនៅអធិបតេយ្យភាពជាតិផងយើងយើងការពារនៅមោទនភាពទឹកដីផងយើងយើងការពារនៅឯករាជ្យភាពផងយើងជាពិសេសគឺយើងធានាឲ្យបាននៅសន្តិភាពជាតិមួយជួយសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋផងយើងបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើការមាននៅអធិបតេយ្យភាពហើយនឹងរក្សាខ្លួនឲ្យមានភាពអព្យាក្រឹតបានទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារតែចំនួននយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសដែលនៅជុំវិញយើងឬក៏ប្រទេសខាងអំណាចដែលកំពុងសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍រួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះគឺជាចំណុចដែលតែខ្ញុំមើលឃើញថា
លោកសុជាតិបើគិតអំពីរឿងអព្យាក្រឹតភាពនេះកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានពិសោធន៍រួចមកហើយដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងរាប់ទសវត្សរ៍ដែលនាំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមស្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ហ្នឹងក៏មិនតិចដែរនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ហើយក៏ប្រកាន់យកគោលការណ៍អព្យាក្រឹតនេះតើលោកសុជាតិមើលឃើញថាអព្យាក្រឹតនេះពិតជាអាចធានាបានអំពីសុខសន្តិភាពធានាបានអំពីការបញ្ជាដោយលោកបានជម្រាបឲ្យថាកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាតំបន់ប្រទីបពីតុងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចតើអព្យាក្រឹតភាពនេះពិតជាអាចធានាបានអំពីនិរន្តរភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិភាពរបស់ខ្លួនបានដែរទេដោយមិនងាកទៅរកខាងនេះជាងខាងនោះឧទាហរណ៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្លុកលោកសេរីប្លុកលោកកុម្មុយនីសនឹងមើលឃើញកំពុងតែបន្តប្រទីបគ្នាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទេចំណុចនេះ
ការប្រកាន់គោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតចិនថៃគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាប្រទេសស្វីសដែលនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់មិនថាសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺប្រទេសស្វីសជាប្រទេសទូតមួយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសស្វីសគឺបានរក្សាខ្លួននៅក្នុងជាប្រទេសមួយដែលមិនចូលទៅក្នុងបាសព័ន្ធណាមួយមានន័យថាពួកគាត់បានដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនគឺរក្សាខ្លួននៅក្នុងជាប្រទេសដែលមានអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះហើយយើងឃើញប្រទេសស្វីសហ្នឹងគឺតែងតែគិតផុតហើយដល់ពេលនេះគឺប្រទេសស្វីសនៅតែជាប្រទេសមួយដែលរឹងមាំតូចតែខ្លាំងខ្លាំងហើយមិនយកខ្លួនទៅបៀតជាមួយនឹងប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឲ្យប្រទេសស្វីសមានបញ្ហាអីគឺអត់មានទេអានេះគឺដោយសារអីដោយសារគោលជំហររបស់មានរបស់ប្រទេសស្វីសខ្លួនឯងហ្នឹងគឺมันងាយនៅក្នុងការចាប់យកផលប្រយោជន៍ណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋផងគេនេះគឺជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាបើសិន ទោះជាយើងបានយកប្រធានអជាក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានមានន័យថាកម្ពុជារបស់យើងពិតជាអាចឆ្លងផុតនៅគ្រោះធំដែលជាគ្រោះនៅក្នុងនយោបាយការបទេសតំបន់ឬក៏សកលរបស់មហាអំណាចដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលនៅផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលជាឃើញហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ឬក៏រអិលចូលទៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃការបែកបាក់ទីក្នុងសាមគ្គីជាតិហើយជាពិសេសគឺនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងគឺពញ៉ែរញ៉ៃហើយវាបានខ្លាយទៅជាដំបៅមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងមានទំនុកចិត្តឬជឿជាក់ទៅលើមេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងមែនតើ
លោកសុជាតបើនិយាយអំពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាន់ចង្គោលចំហររួចហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានច្បាច់បញ្ចូលរួចទាំងអស់មកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាធម្មនុញ្ញកំពូលរបស់ប្រទេសដូច្នេះមិនចាំបាច់រំលឹកអ្វីទៀតទេអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានឹងដូច្នេះបើសិនជាគោលចំហរបែបនេះយូរលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទៅវិញអំពីរឿងអព្យាក្រឹតភាពស្របពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអស់ទៅហើយដូច្នោះហើយទី2ផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដោយលោកបានជម្រាបមុននឹងបន្តិចនឹងគឺថានៅមិនទាន់មានស្ថិរភាពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅឡើយផងនោះថាតើរដ្ឋអព្យាក្រឹតភាពបានយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធានាអំពីពលនយោបាយមួយសម្រាប់មិនឲ្យចូលបកសម្ព័ន្ធទៅលើមហាអំណាចណាមួយនោះបាទ
ការពិតតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលมันអាចរលុបឬក៏មិនអាចរលាយបានទេវាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសកលភាពជារៀងបរាតែបញ្ហាទីគឺកម្ពុជាហើយនឹងប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីតំបន់នេះគាត់មកបងចូលកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងរួមគ្នាទើបកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាបញ្ចប់សកលភាពប៉ាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានបញ្ហាតែតែកិច្ចព្រមព្រៀងតែមានសិទ្ធិដរាបហើយការដែលយើងមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃក្នុងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនការពារប្រដូកភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺសន្តិភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺយើងនឹងជួបនៅវិបត្តិមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាការបែកបាក់ទីក្នុងនយោបាយជាតិហើយការបែកបាក់ទីក្នុងនយោបាយជាតិនេះវានឹងជួយឆ្លើយឲ្យកម្ពុជាដើរប្រះចាក់ពីច្បាប់ប្រះចាក់ពីបទសម្ពាធហើយអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់បញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនដូចជាបញ្ហាសមត្ថចិនខាងត្បូងដូចជាបញ្ហាចំនួនផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅខាងអំដាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយក៏គួរការខំយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងជាតិជាអជាក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងក៏វាមិនមានមូលដ្ឋានថាយើងហេតុអីបានយើងប្រកាសយកវាមកធ្វើជាមូលដ្ឋានវាមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ទេក៏ត្រង់តែយើងនិយាយអំពីអញ្ចឹងវាត្រូវការច្បាប់អីគេខ្លះដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលប្រកាសនៅគោលការណ៍នយោបាយកម្មក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍ហើយគោរពអជាក្រិតឬក៏ពេលព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងណាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាយើងអាចគ្រប់នៅភាពអជាក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍របស់យើងបានមានន័យថាយើងអាចបញ្ជាក់នៅសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរបស់យើងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់របស់យើងក៏បានហើយនៅក្នុងស្កតយើងក៏អាចរក្សានៅការផ្សះផ្សាផ្ទៃក្នុងនយោបាយជាតិបានដ៏ល្អដែរបាទ
បាទអរគុណលោកសុជាតិដែលសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់លោកសេតិជាតិនៅក្នុងការផ្ដល់ទស្សនៈមួយចំនួនជុំវិញទៅនឹងការលើកឡើងអំពីរឿងគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់អភិជាក្រិតភាពនិងអសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់សូមជម្រាបលាលោកសេជាតិនិងជម្រាបលាលោកទស្សនិកជនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណដែរសូមជម្រាបលាបាទ
បាទលោកនាងជាទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានយំសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា